Grūti teikt, kas notika trasē, bet, nu, laikam, vēsturiski manas smagākās sacensības, kādas ir bijušas. Jā, trasa bija ļoti smaga, kaut kā arī grūti bija ķermeni pamodināt, teiksim tā. Jā, nebija tās labākās sajūtas varbūt trasē, bet nu, mēģināju nobraukt līdz galam, lai arī domas bija visādas galvā. Lai cik smagi arī gāju, tādas tās olimpiskās spēles ir, nu, skaidrs, ka nekas vieglas te nebūs. Par slēpēm grūti teikt, likās, ka klasikā varbūt nebija tas pats labākais variants. Arī treneris to atzina, kad viņš arī skatījās, ka nu, varbūt kaut kas nav, tieši runājot par slīdamības zonu slēpēju. Kā ir tā ir? Tur neko neizdarīs un jā, nu. Es domāju, ka šodien tās slēpes tāpat tur kaut to, ja man būtu labākās slēpes bijušas, daudz nebūtu palīdzējušas, jo tās sajūtas pašām trasēs bija diezgan tādas smagnējas. Cerams, ka šis smagais starts iedos tādu kā kiku nākamajām sacensībām. Tāda cerība ir mazliet. Jau parīt ir sprints, tā kā jā, nu šodien gan jau es vēl pārdomāšu, bet rītdien jau nav jauna diena.